Qalampirdan gapiramiz. Qalampirda sport xabari. Kecha 19 oktyabr kuni UEFA Chempionlar Ligasining 3-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. A guruhida g'olibligi asosiy da'vogarlardan biri bo'lgan PSG o'z maydonida Leipzigni mag'lub etdi. Uchrashuvning 9-chi daqiqasida Kylian Mbappe mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo'lsa, mehmonlar 2 bor gol urib, hisobda oldinga chiqib oldi. Uchrashuv qahramoni Lionel Messi 67-chi daqiqada hisobni tenglashtirdi. Oradan 7 daqiqa o'tar-o'tmas Mbappega nisbatan ishlatilgan qo'pollikdan so'ng belgilangan penaltini Panenka uslubida amalga oshirib, jamoasiga g'alaba keltirdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqasida esa Kylian penaltidan gol ura olmadi. Guruhdagi ikkinchi uchrashuvda Manchester City Brugge mehmoni bo'ldi va yirik 5-1 hisobida g'alaba qozondi. Riyad Mahrez dublga erishgan bo'lsa, Kanselu, Walker va Palmer bittadan gol urdi. Mezbonlarning yagona goliga Vaneken mualliflik qildi. Biroq o'yinning 52-chi daqiqasida Griezmann top uchun kurashda butsasining tag qismi bilan Firminoning boshiga zarba berib yubordi va qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Shundan so'ng Liverpool Salohning penaltidan kiritgan goli evaziga g'alabani ilib ketdi. Guruhning ikkinchi uchrashuvida Italiyaning Milan klubi Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumidagi ketma-ket 3-chi o'yinda ham mag'lub bo'ldi. Diashning goli Portoga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi. Peshqadam Liverpool 9 ochko bilan 1-4-dan ochko jamg'argan Atletico va Porto 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallab turibdi. Turning sensatsiyasi S guruhida Ajax va Borussia o'yinida kuzatildi. Amsterdamdagi Johan Cruyff arenada o'tkazilgan bahs mezbonlarning yirik 4-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Qayd etish kerak, Dortmundliklar hujumchisi Erling Haaland maydonda 90 daqiqa harakat qildi. Guruhning 2-chi uchrashuvida Portugaliyaning Sporting klubi Turkiyaga safar qilib, Beshiktosh ustidan 4-1 hisobida zafar quchdi. 3 o'yinning barchasida g'alaba qozongan Ajax peshqadam bo'lib turibdi, Borussiya hisobida esa 6 ochko bor. D guruhida Ukrainaning Shaxtyor klubi Real Madridni mehmon qildi. Uchrashuvning 1-chi bo'limida himoyachi Krivsov o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Shundan so'ng Vinicius Junior dublga erishgan bo'lsa, Rodrigo va Karim Benzemaning gollari qaymoq ranglilarning 5-0 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. Ikkinchi uchrashuvda guruh peshqadami bo'lib turgan Moldovaning Sheriff klubi ilk mag'lubiyatni Interdan qabul qilib oldi. 3-1. O'zbekistonlik Jasur Yaxshiboyev jarohati tufayli bu o'yinda ishtirok etmadi. O'zaro o'yinlardagi ustunlik sababli Sheriff 6 ochko bilan 1-chi o'rinni egallab turibdi. Real ham moldovaliklar bilan bir xil ochkoga ega. Bugun 20 oktyabr kuni EFGH guruhlarida 3-chi tur o'yinlari o'tkaziladi. Qalampirdan uzoqlashmang, batafsil ma'lumotlar rasmiy sahifamizda.